қазақтың байтақ жер екен, керегесі кеңел екен. Бұл жерге келген меймандар әрқайсы бір-бір төбе екен. Игі жақсылар маңайым, қарияларым келдің бе ақ қырау шалған самайын. Ағаларым бармысың, ақ жеңгелерім бармысың. Бұл жерден көріп отырмын мықтыларымның талайын. Ойымды салып талқыға, тойлатып келген халқыма. Өлеңнен шапан жабайын, тереңнен маржан табайын. Алдыңа күнде келмеймін, сіздерді жиі көрмеймін. Қалайша қарап қалайын. Өлеңнен салып өрнекті, аямай төгіп еңбекті. Бір келген мерей тойыңа ат салысуға оу жарайын. Шабытым секілді сарарға сенің ақпанда сартылдап соққан ой дауылың. Еліме деген гүл көсір ақ махаббатым секілді көктемде жауған ой жауының. Қалсын бір шалқып мерейін, сіздерге сәлем берейін. Алқалап келген армысың, жиналған жайсаң қауымым. Халқымның дархан даласы, бар аудан бүкіл қаласы. Мен дәм татпаған жоқ шығар қысыңда ғасы. Алтай мен арқа саласы, жеті су батыс арасы. Шырағы жанған мекеннің барлығы менің ауылым. Шыбырлап жердің бетінде жүрген қазақтың барлығы. Бір туған менің бауырым, туған жер алтын тұғырым. Тамырым тегім түбірім, кім болса мейлі ол болсын. Аз болсын мейлі мол болсын. Сіздерге ғасық ойлаған адамның ата ой жауымы. Адалдан малын құраған ары таза ауылдың адамын оу әр қашан. Маңдаяқы дер қымбат болып толған байларға. Билік айтатын түр қымбат миллиардерге шоттағы. Сандарының соңынан жалған атын нөл қымбат. Қиыры жоқ қазақтың даласы шексіз болса да. Астананың шетінен үй салатын ол қызға. Ол тарақтай жер қымбат, жамандарға жан қымбат. Емелікке жел қымбат, алтын басты әйелден. Артыққы балда жаратқан азамат туған ер қымбат. Тәні сырқат адамға дертіне дауа ем қымбат. Талған бастың дармандарым, ақ пейілдерің ең қымбат. Бәрін айтта бірін айт, сөзіме менің тамсанған. Ақын қызым деп қарсы алған, жиналған жұртым оу сен қымбат. Біз қазақ деген мықты елміз, даладай болған ол даңқымыз. Пейілі дархан даладай, шын жомарт елміз ол жалпы біз. Бабаның жалғарақ жолын биіктен сөйлеу шартымыз. Сыпырып қайғы түнегін, аман болса екен тілегім. Бесікте жатқан сәбеймен қадірі биік ол қартымыз. Үй сұрағандар үйлі боп, сый сұрағандар сыйлы боп. Жегенің қазы қарта боп, ішкенің болсын балғымыз. Бәрін айтта бірін айт, ақын сараның жырын айт. Шашылсақ тойға шашылып, тойлата берсін ой халқымыз.